lytter til Radio Rackham. Den franske tegner og forfatter Jørgens Fars, Rabinerens Kat, har været med til at omdefinere både de alternative tegneserier og den klassiske mainstream i hjemlandet Frankrig. Serien består indtil videre af 12 bind og har samlet set solgt over 1,5 million eksemplarer og er udkommet på dansk. I dette afsnit kigger vi nærmere på serien, den skaber og anmelder også værket. Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg den samlede Rackham-redaktion, og det betyder Mathias Wivel, Thomas Thorhauge og Henry Sørensen. Og Henry, kan du ikke starte med at give os et portræt af manden bag Rabinerens Kat?
Johans far er en jødisk, fransk, meget produktiv forfatter og tegner. Han er fra Nice. Han er på vores alder, han er del af den der store generation af nye tegneseriekunstnere, der kom frem omkring 1990. Hvor de fleste er født sidst i 60'erne eller i starten af 70'erne. Og Johans far er utrolig produktiv kunstner, og jeg tror, han har omkring 200
mindst
projekter, han har været involveret i.
Der er en kæmpe bunke her på bordet, og vi så i...
Det er vanvittigt. Ja. Han er grotesk produktiv. Det er, det er uforståeligt. Ja. Altså, han tegner hele tiden. Altså, han har mange tegneseriealbums bag sig, men så ved siden af det har han også skitsebøger, som er uendelige skitsebøger, som også bliver udgivet.
Og så laver han mainstream spillefilm.
Så laver han spillefilm engang imellem. Ja. Altså, og så...
Eller, udgiver romaner også.
Ja, romaner skriver han også. Altså, det...
Og laver kommentar i tegnet form til for eksempel Muhammed-sagen, som han involverede sig
i. Ja, altså den var han meget, involveret i, og det er faktisk også afspejlet, det vi skal snakke om i dag. Men han er også blevet en mediepersonlighed i Frankrig, en litterær mediepersonlighed. Altså han har haft stor sådan succes litterært i Frankrig, altså, og er blevet en man henvender sig til, når der skal snakkes om Israel og Palæstina, for eksempel, om antisemitisme. Man engagerer sig meget i spørgsmål omkring altså den stigende antisemitisme, der er i Frankrig.
Hvad er hans egen relation til det?
Men altså, han er jo jødisk, og han er vokset op i Nice, og hans familie er fra... Altså, han er både askenasisk og sefardisk baggrund. Det vil sige, at hans mors familie er fra Østeuropa, og hans fars familie... Og hans fars familie er fra Nordafrika, og han mistede sin mor, da han var meget lille, så det er så også en ting, men han er vokset op med sin far og meget med sin fars familie, selvom hans mors forældre også var der. Og så har han hørt en masse historier fra Algeriet og haft det her den samme eksistens, der har været i Algeriet mellem jøder og muslimer, meget tæt inde på livet. Og han har mange muslimske venner og vokset op også blandt muslimer i Nice. Så han har ligesom, han er inde under huden hele det der skisma, men også det meget tætte kulturelle og menneskelige forhold, der historisk er mellem jøder og muslimer. Så derfor så kan man sige, at han er for egen erfaring
i den der,
kvalificeret til at tale om det.
I den der nye bølge, altså som i filmhistorien, der er det jo Truffaut og Godard og Romero, de der folk, det var så 50'erne, og det var så det, der skete i 0'erne, eller 90'erne,
omkring.
Ja. Og han er vel nærmest sammen med Marcin Satrapi nu den altså på en eller anden måde største skikkelse, også kvantiteten i forfatterskabet og hans offentlige presence.
Ja, altså, Satrapi har jo ikke et særligt stort forfatterskab.
Nej,
men hun er bare en definerende figur.
Hun var den første rigtig store kommercielle succes for det forlag, der hed L'Association, som var med til at søsætte mange af de her kunstnere.
Ja. Ja. Skal vi lige dvæle lidt ved dem og fortælle lidt om dem?
Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg tror, at Johans far selv ville vist betakke sig for at tale om en ny bølge i fransk tegneserie, fordi han har sagt i et interview, jeg læste for nylig, at jamen, altså, der var mange af os, der sad på tegnestue sammen, Christophe Blanc og Marianne Satrapi og Johans far og forskellige andre, men vi havde ikke nogen sådan manifest, vi gik ud fra. Vi sad bare og arbejdede sammen og inspirerede hinanden. Ikke? Så der er ikke noget sådan programskrift for den her nye
bølge. Det er jo ligegyldigt. Det er jo aftrykket, der tæller, ikke? Hvad de her ting.
Ja, og det var det der omkring særligt forlaget L'Association. Der var så også andre forlag. Men særligt forlaget L'Association, som var en sammenslutning af 6 tegneserietegnere.
Ja.
Og nogen opfattede det som mere programmatisk end andre.
Ja, det må man sige. Ja.
Det blev det førte også senere til konflikter. Ja. Men og det blev bestiftet i 1990, og Svar var ikke en del af de 6, men han var med fra næsten, ikke helt fra starten, men næsten fra starten, og var med lavede nogle af de første udgivelser på, lad os sige.
Var David B. en del af det?
David B., Louis Trondheim.
Som nogen måske kender fra, at den er kommet på dansk.
Ja. Jean-Christophe Menu.
Jean-Christophe Menu. Louis Trondheim, som jo er den anden grotesk produktiv, og også meget succesrige tegner og forfatter, som også far har arbejdet meget sammen med, ja, ikke mindst på den serie, der hedder Donjon, som er sådan en fantasy-serie, funny animal fantasy-serie, som nu er oppe på 45 bind, og sådan noget, de har skrevet sammen med andre tegnere. Nej, men altså, den association, det er Jean-Christophe Menu, Louis Trondheim, David B., Matt Contour, Kilofair, Stanislas og Mokait. Mokait, han gik ud ret tidligt, men det er dem. Og Svar var med på en eller anden måde. Altså, fordi også de havde taget på tegnestue med nogle af dem. Atelier Navac var den der legendariske tegnestue, de sad på.
Hvad karakteriserede den her stil?
Altså det er sådan en... altså det er jo det, vi med mangler bedre at kalde alternativ tegneserie, eller graphic novels, eller hvad man nu vil kalde det. Men altså det er den her, det her udbrud fra de traditionelle genre og traditionelle udtryk, som karakteriserer den her bølge af tegneserieskaber, både i Frankrig og andre steder i verden. Men altså man klart, altså man kunne ligesom beskæftige sig med en meget bredere vifte med emner. Altså Marcin Satrapi taler om, altså i Persepolis snakker om sin barndom i Iran, altså om sin familie i Iran, og hvordan hun blev sendt til Europa, og hvordan, altså under den islamiske revolution, hvad der skete med Iran og sådan noget. Altså det kunne man lige pludselig lave en tegneserie. Mm. Og med litterær succes og med publikumssucces, altså med stor salgbarhed. Altså, og det var ligesom det, der drev værket. Altså det var en idé om at bryde ud af de traditionelle formater og genre. Det, der så også skete, det var, at altså, okay, der var nogen, der havde succes som Marcin Satrapi, men der var mange, der måske havde kæmpet lidt mere med den succes, og som så også sideløbende med de lavede alternative eksperimenterende tegneserier, blandt andet på L'Association, begyndte at udgive albums hos de traditionelle udgivere. Og det var Svar en af dem, der virkelig gjorde. Og ja, det er det, vi skal snakke om meget i dag. Det er, at de begyndte at udgive... Altså, og Forlæn var interesseret i dem, fordi de var talentfulde og dygtige og produktive og alt muligt.
Så det klassiske, når undergrunden bliver til mainstream.
Ja, og det skete meget hurtigt. Ja. Altså, så til de kom over på Dargo og Kaster Manden og sådan noget, og begyndte at lave albumserier i den traditionelle.
Jeg vil så også tilføje, at altså noget andet, der karakteriserer L'Association i forhold til det, vi for mange år siden kaldte bølgen af nye tegneserier, som alligevel også var skægt, det var, at det er stadigvæk noget, der er født i et traditionelt fransk forlagsdrift, hvor man er besatte af formater og linjer, og det hedder noget af det hele. Altså, vi sidder her med Pechin foran os, som er...
Det er for L'Association, det er...
Og hvad hedder den serie? Det er sådan en lille, hæftet, sådan spritduplikeret-agtig, det er det ikke, men det er sådan noget med ubestrøget papir.
Det er kollektion Mimolette. Det er altså en kollektion.
Ja, det er kollektions. Altså. Det er sådan en ting
på en anden måde. Det er sådan enhedsdesign.
Ja, og enhedsdesignet er i øvrigt også... Og nu skal man passe på, hvad man siger, men der er sådan noget retropræg over det. Der er både sådan afstikker til fransk plakatkunst og tidligere fransk illustrationskunst.
Og også litteratur. Altså det er jo, kollektioner er jo meget noget, der er i forlagene har forskellige linjer, hvor de udgiver skønlitteratur og den slags.
Og her i Danmark, der plejer vi jo at sige, at David B. tegner ligesom Deatria Mørk. Og der er jo, og den tidlige tager de... er på en eller anden måde også fader til, jeg ved godt, der er en masse andre udtryk i L'Association-viften, men han havde jo også altså besættelsen af udtryk fra 10'erne, 20'erne, 0'erne, endda 1890'erne, og at der er det der mærkelige europæiske, franske retropræg, der er en del af DNA'et, hvorimod de amerikanske serier, de gjorde det der med, at de, altså hver ny graphic novel skulle ligesom have sit helt eget format og udtryk og identitet og visuel identitet, men de her collections og det der med, at det var sort-hvidt, altså der var få afvielser fra
L'Association, altså det var noget, de gjorde i nødvendighed, men det var også et oprør. Ja. Altså, hvis, det kommer igen an på, hvem man spørger. Man spørger Menu, som var chefideologen på en eller anden måde, som de andre var uenige med, altså men han kørte med sit eget. Han sagde, det var et oprør mod altså 48 sider i A4-format i farver. Ja. Det, alle de tre ting skal vi ikke have. Altså, så derfor er det andre formater end det i sort-hvid. Og side og tidtallet af, hvad det nu bliver. Altså. Og den her kollektion Mimolette, det er bare en af dem, men det er så i amerikansk comic book format. Altså, det er meget det, de har lagt den efter.
Som det overhovedet ikke ligner.
Det er altså heller ikke helt, og det ligner det heller ikke. Men det er det, de siger. Ja. Det var noget med at bryde ud af de der faste rammer, som var meget faste og var rigide på en eller anden måde.
Men hvor Menu også... fremstod næsten som sådan en europæisk 60'er oprører på universitet, altså med sit store røde halsterklæde, og han synes, hvor man hele tiden vil træde op på taget af en bil og holde en brandtale og erklære krig mod borgerskab og småborgerligheden og så videre. Det er virkelig, altså, og det er jo nærmest nogle franske klichéer, kan man sige.
Ja, de andre synes, det var ret anstrengende.
men han kørte jo den dag i dag.
Ja.
Altså stadigvæk.
Han er ukompromitterende.
Ja, fuldstændig.
Hvordan var hans far i den sammenhæng? Hvordan stak han ud på nogen bestemt måde?
Altså, måske skulle vi gå til tegnestilen nu.
Jeg skulle til at sige, at vi skylder måske lytteren at fortælle, at den tegneserie, vi skal tale om i dag, den sikkert meget mod Jean-Christophe Menus gode vilje, er jo mere eller mindre alt det, som de havde sagt, de ikke skulle
lave. Det er 48 siders album i farve.
Album i A4-format og i farve, ikke?
Og udgivet på et stort forlag.
Udgivet på Dargaud.
Og du skal måske også lige for en sikkerheds skyld, Henrik, lige sige, altså den danske udgave, hvad er det, den består af?
Jamen, den danske udgave er kommet her for nylig, eller kommet igen, der kom to bind, som hver især indeholder tre franske albums på, jeg tror, var det Egmont, der udgav dem tilbage i omkring.
I nullerne på den tidspunkt.
Ja. Og nu har forlaget Fahrenheit så udgivet tre samlebind.
På én gang.
På én gang, ja.
Som er i alt ni bind.
Ja, det er så ni.
Har vi ikke også en lille breaking news? Du fik en inside information tidligere.
Ja, jeg tror... jeg tror, man...
Man har i hvert fald indstillet på at udgive et
samlebind 4 på dansk også.
Ja, for der er kommet 12 bind på fransk. Ja. Sidste kom sidste år.
Husk, hvor I hørte det først. Radio Rackham. Først med det nye.
Så fire samlebind med tre af de originale bind i hver.
Ja.
Altså det, om det så er slutningen på serien, det er uklart. Det troede jeg sådan set, men det lader det ikke til. Det, han fortsætter sikkert med.
Men Henrik, fortsæt endelig med det der med, at det er jo præcis det omvendte af det.
Ja, det er præcis det omvendte af det, og jeg tror også...
Og så alligevel.
Var det ikke noget med, hvis vi lige skal gøre Jean-Christophe Menu færdig, var det så ikke også noget med, at han lavede en eller anden... tegneserie, hvor han udtrykte forargelse over, at hans kollegaer havde solgt ud til...
Jo, det var ikke en tegneserie, det var sådan et kampskrift.
Et kampskrift, ja.
Og så Platbond.
Ja,
og tage fat i association fra hinanden. Men ja. Altså, det er lidt senere end det her. Men ja, det...
Og så forlod Jean-Christophe Menu.
Og så endte han med at blive presset ud, og de andre vendte tilbage. Og så først forlod de alle sammen, og det var kun ham og Matt Conture, og så... Ja, det er en lang historie, og den har jeg skrevet om på Comics Journal, den kan vi linke til.
Men Rabinerens Kat er jo på en eller anden måde, altså simpelthen hovedserien for Johans far på en eller anden måde, selvom han lavede Don Juan.
Det er hans mest populære serie, den han identificeres mest med.
Jeg tror nemlig, at den har solgt samlet over 1 million eksemplarer.
Men hvis man laver en karakteristik af sensibiliteten og udtryk i den, så laver man jo også en karakteristik af hans fars... skaber DNA.
Ja, altså den er jo en meget humoristisk tegneserie. Den foregår i Algeriet i 20'erne, og måske et stykke op i 30'erne, lidt længere hen i forløbet. Og vi følger denne her rabiner, der har mistet sin kone for mange år siden. Han har en meget smuk datter, der hedder Slabia, og så har han en kat. Og det er...
Uden navn,
ja.
Men han hedder fader Abraham. Ej, han hedder Abraham.
Han hedder Abrahams far. Det kan man jo så også tænke lidt over. Så er der det, at det faktisk det er katten, der er fortælleren i historien. Så sker der det i meget tidligt i første bind.
Og vi skal sige, at første bind udkom i 2002. Ja, han har tegnet den on off siden 2002.
Og det der med katten er fortælleren, der ligger sådan en fortællerstemme. Vi snakkede lidt om, at det var ligesom Blake og Mortimer, der ligger de her tekstbokse i stoppen, hvor man ligesom hører sådan en indre monolog, der kører.
Det er kattens indre monolog.
Og senere bliver den ydre, men det kan du måske fortælle.
Den bliver ydre, fordi at rabineren har også en papegøje, som er en meget larmende fugl, og til stor gene for dem alle sammen. Og så på et tidspunkt beslutter katten sig for simpelthen at æde papegøjen, og det resulterer så i mirakuløse, at katten lige pludselig kan tale. Og det virker jo som en forholdsvis fjollet præmis, men det bliver ikke desto mindre startskud til en tegneserie, der har sat sig for at diskutere religion og især jødedom, også forholdet mellem araber og jøder i Algeriet. Og
fordi katten hele tiden kommenterer på rabbinerens liv og hvad,
ja,
der sker.
Ja, og altså, det bliver jo også sådan lidt en diskussion om, selv rabbineren kommer jo på et tidspunkt i tvivl om, at alle de her ting, man, hvis man er ortodoks jøde, alle de her ting, man skal give afkald på, for eksempel i forbindelse med sabbaten, er det i virkeligheden det værd? Ikke?
Altså, der katten spørger meget lige ud. Onanerer jøder? Ja. Nej, det gør de selvfølgelig ikke. Nej. Og de går heller ikke på bordel, og senere følger katten så efter en mand. Der går han forbi bordellet i sit eget, og så går han over til det arabiske bordel. Og så går han,
ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Sådan,
Så dem punkterer ligesom de der ting, som kan ligge i religionens dogmer, og peger på, at de er mennesker, og de handler også på andre måder.
Ja. Altså i den meget jødiske tradition, hvor man stiller spørgsmål til, man har en tese, og så har man en antitese, og så har man en anden antitese, og en anden antitese. Man har aldrig en syntese i jødedom, man kører bare antiteser.
Ja, det siger,
de jo direkte.
Ja, det siger de direkte et sted, ikke? Og den vestlige tradition, Logos-traditionen fra Grækenland, der er det tese, antitese, syntese.
Ja. Og jødedommen, i den ortodoxe jødedom, der bliver man ved med at stille nye spørgsmål.
Ja,
ikke?
Ja, og det gør katten. Ja, altså, den har den rolle, den har den naive rolle, kan man sige, men også nogle gange er det måske virkelig en rabbiner, der er naiv.
Ja, altså katten har jo også en interesse i, den vil gerne være jøde, og den vil gerne stå bar mitzvah, og så vil den gerne studere Talmud. Og Talmud, det er jo en samling af det jødiske lovstof, først og fremmest Toraen, som jo er identisk med Mosebøgerne, som der også er i den kristne bibel, i det gamle testamente, hvor især 3. Mosebog er næsten ren lovstof. Og så er der noget mundtligt lovstof, som er blevet mundtligt overleveret, og som man så på et tidspunkt har skrevet ned, med en masse teser. Og så er der jo så en tredje nedfældet, jeg har glemt, hvad tingene hedder. Men
Midrash.
Ja, som faktisk er kommentar til den første samling af lovstof. Ja.
Det skal ikke være enkelt.
Nej, det skal ikke være enkelt, og det er den der tradition med, at man hele tiden diskuterer. Men, stiller nye spørgsmål.
Og det var også meget sjovt, fordi det tog os væk fra grundspørgsmålet, som er en karakteristik af det der, at vi ikke engang kommer til at snakke om tegnestilen nu. Og de ting, der så måske alligevel adskiller sig fra det 48-siders faglagte europæiske album.
Det bør allerede fremgå, at det adskiller sig ret meget på en eller anden måde.
Men også i hvert fald indholdsmæssigt, men hvad med formmæssigt?
Ja, altså, udtrykket.
Ja.
Altså, han kører jo den her meget stramme, om ikke andet, sådan, sideopbygningsmæssigt kører han, i hvert fald de første mange albums, den her meget stramme stil med 6 billeder på hver side, lige store. Rent tegnemæssigt, så kører han jo sådan en sådan lidt uhomogen linje. Altså, hvis der er, som sagt, 6 billeder på en side, og katten er med på dem alle sammen, så kan katten snilt se ud på 4 forskellige måder. På en side, eller på den samme side. Ikke? Den kan være forholdsvis naturalistisk tegnet med mange fine små krydsgraveringer og tætte pennestrøg, og så kan den lige pludselig på et 6. billede være tegnet med en fed konturstreg med pensel og lidt tørpensel i baggrunden, så det ligner noget et eller andet Ernst Ludwig Kirchner har malet, eller sådan noget. Ikke? Og det sker selvfølgelig, det er jo sådan en form for ekspressivitet, der skal selvfølgelig fortælle noget om, hvordan fortælleren, nemlig katten, oplever situationen, og hvordan den generelt har det. Ikke? Så det er meget sådan ekspressiv.
Men det er også meget, man har også lidt indtryk af, at det er også bare, hvordan han har det, når han tegner den tegning.
Det kan du
altså,
have.
Altså, at det mere, det har også noget at gøre med hans frie flow som tegner. Det er ikke altid, at det er nødvendigvis, tydeligvis i hvert fald, men tydeligt understøtter handlingen, at den skifter stil.
Nej, det er jo ikke kun rent tegnemæssigt, at der er freestyling. Det virker jo også lidt som om, at sådan fortællemæssigt, der kører det også bare ud over.
Det er ikke et manuskript, der er blevet kørt igennem 30 gange, hvor strukturen er analyseret, og figurer er blevet skrevet sammen og sådan noget.
Og der er talrige digressioner og afstikker og flashbacks. Og
det er jazzy.
Ja, det er meget jazzy.
Det er meget løs.
Og der er også ret meget tekst, altså der bliver snakket meget.
Chatty. Altså, jazzy og chatty.
Altså, man har lidt indtryk af, at en af grundene til, at han er produktiv, det er, at han ikke redigerer sig selv. Altså, at han
Han er jo både forfatter og tegner.
Ja, det er sådan, det er logorære.
Men ikke redaktør.
Altså, han kører bare, altså, og det vælter ud af ham. Ikke? Og på den måde kan han konstruere en historie, og få et værk til at fungere. Altså, det er meget det, og så tegner han, som det passer ham. Altså,
Ja, og samtidig, han er jo også meget glad for musik, for eksempel. Ikke? Og han indlejer rask væk sangnummer og dansenummer og så videre. Ikke? Det er sådan lidt efter... Ja.
Men den er jo ikke bare et flow. Den er jo sådan nogle små afsluttede, som passer til et album. Og så starter den ligesom forfra.
Ja, i typisk tegneserietradition er der sådan episoder.
På Så den har en vis form for struktur.
Og nogle af dem
er bare et flow.
Sådan tydeligt mere sådan snakkende og tankefulde og essayistiske. Og pludselig er der rigtige historier. Altså sådan nogle rigtige historier med action og geværer og mor i ørkenen og farlige løver og tyranners fald og sådan noget. Bum, bum. Og så snakker vi lidt igen om... finde kvinden eller sådan noget.
Jo, og det er jo typiske tegneseriefigurer. De er tegnet, så de har de samme kostymer på, ligesom de har en traditionel typisk tegneserie. Altså, rabineren har den samme hat og den samme vest og sådan noget, og det samme hvide skæg, og Slappy har altid rødt og orange på. Og sådan. Ja. Så de er ligesom... Der er en typisk tegneserie, og han har jo læst masser af tegneserier som barn, og bliver ved med at læse masser af tegneserier. Jeg synes, der er meget... Altså, man kan pege på visse inspirationskilder. Jeg synes, det er vigtigt at forholde sig til det, du nævnte, Thomas, med den franske illustrationstradition fra den begyndelse af det 20. århundrede, altså bladtegnere for den periode, altså de store bladtegnere, men også billedkunstnere for den periode. Han, altså den, nu nævnte vi lige den der Mimolette før, den lille, det er en af hans rigtig fede serier, faktisk, som er forholdsvis tidligere hans karriere, den er fra 90'erne, Pagin, som er sådan en fabulerende tegneserie over Jules Pagin, som er en jødisk, ungarsk-jødiske maler i Paris i 10'erne og 20'erne, og hans interaktioner med forskellige kvinder, men også med Chagall og Chaim Soutine. Det er rock and roll før det rock and roll, og det handler om kreativitet og om sex og liv på en eller anden måde. Det er meget vitalt, og det er enormt, og især hans tidlige, det er tegnet i sort-hvid, hvor selvfølgelig billederne skal have farvelagt. Men det tegnede den der sort-hvide stil, han så også praktiserer, og særligt gjorde i sin tidlige ting. Og det er enormt energisk tegnet. Altså, jeg synes, han kunne...
Også med et ekko af Tardy og...
Der er både Tardy og David B. og alt muligt.
Og inden, også lidt Munoz.
Munoz. Og Hugo Pratt fylder rigtig meget. Ikke?
Ja. Nu vender I faktisk tilbage til det spørgsmål, jeg stillede der. Hvad der egentlig karakteriserede ham, dengang han var i association? Og hvordan har det så ændret sig i forhold til Rabinerens Kat?
Altså, Rabinerens Kat, det er lidt senere. Altså, der kommer vi op i 2002, ikke? Og der har han været i gang i hvert fald 10 år. Ikke? Altså... Og det er hans første store... Altså, han har lavet nogle forskellige albumserier før det, for de store forlag, sammen med andre tegnere. Emmanuel Guibert, blandt andet, og Christophe Blanc. Men det er hans første, som han selv tegner. Og ja, altså, der tror jeg, han så tænker, fordi han skal lave en albumserie, så altså, der tænker han så på sådan noget som Hugo Pratt. Og det ser man meget i nogle af de senere albumserier midt i serien. Altså, det store album, det hedder Jerusalem i Afrika. Ja. Det er meget Hugo Pratt. Altså, han lægger sig for det.
Som er
en rejsehistorie, en road movie på en måde, hvor en gruppe af figurerne, fra, altså blandt andet rabineren og katten selvfølgelig, tager ud for at finde sådan et savnomspundet Jerusalem i Afrika med sorte jøder. Det tænker de ikke, det kan ikke findes, men det har en askenasisk jøde, som er blevet fragtet til... Han var på vej dertil, han havde lagt sig ned i en kasse med nogle...
Bøger.
Med nogle bøger, der skulle sendes. Ja. Han troede, skulle sendes dertil. Ja. Men så ender han i Algeriet og kommer op og er enormt dynamisk. Og har en masse
idéer. Er det Zababa? Nej.
Ja. Han tror, jeg skal tage det samme. Men så er han endt i Algeriet i stedet for. Og han er i øvrigt en parafrase over Chagall. Altså, det er den askenasiske maler og musiker, der tegnede folkelivet i Ukraine.
Ja, det er, hvad hedder det, Slappia, som er rabinerens datter, der har giftet sig med en anden
rabiner?
En yngre rabiner.
Ja, fra Paris.
Og han er meget optaget af sine studier, og han har så
meget seriøst
investeret i... Man forstår mellem linjerne, at der er pogromer, der pågår i Rusland, og derfor har rabinerne i Rusland sørget for at skille sig af med de her bøger, som jo er hellige skrifter for dem. Det bliver også kommenteret
på. Og pogromer, det er jødeforfølgelser?
Ja.
Det skal vi lige have.
Ja. Og derfor har den unge rabiner her, som er gift med Slappia, så... sørget for at købe de her, og de bliver så fragtet til Algeriet i sådan en stor kiste, og der ligger denne her Chagall-klon.
Som er også maler, selvfølgelig.
Ja, og han er sådan i en lidt katatonisk tilstand, da de får åbnet kisten, og folk, de tror alle sammen, han er død.
Katten
ved godt, han er i live, ikke? Så de får tilkaldt 117 andre rabiner, og...
Det er faktisk en meget sjov scene.
Det er så skæg.
Fordi det handler om det der med det komplekse i jødedommen, som du beskrev før, Henrik. Det der med, at sådan, hvad gør vi med det her?
Ja, ja,
det er en meget indviklet. Skal vi kigke på en tissemand for at se, om han er omskåret? Ej, fordi det må man ikke følge. Og der er hele tiden et eller andet, der gør. Hvad nu, hvis vi begraver ham? Så har vi begravet en, der ikke hører til os. Det må man heller ikke.
Og så tilkalder vi en kabbalist, som tror, at det er en golem.
En dybuk.
Og der er det så også det der device, han kan. Altså, så kan han taler jo jiddisch, og de taler ladino, som er det jødiske sprog i Nordafrika. De forstår jo ikke jiddisch. Men katten kan forstå alt, så den kan oversætte.
I den periode, den
kan forstå, hvad Chagall-figuren siger, fordi den forstår alt.
Ja, ja.
Det er på et tidspunkt, har den mistet sin stemme.
Ja, men den kan snakke med Chagall,
ja.
Men ikke alle mulige andre.
Nej.
Ja.
Det er meget mærkeligt. Katten ikke taler, nogle gange kan den godt.
Det er som om, okay. Er Flash død, eller er Flash live?
Den mister...
Den mister stemmen, da vores hovedrabiner, havde nær sagt... skal til en optagelsesprøve, så at sige, som hvor han skal...
Som overrabiner.
Ja, hvor han skal lave en diktat, og det går helt af helvede til. Og katten,
tror han?
Katten sidder så uden for vinduet og siger, ja, jeg ved godt, at man må ikke tage herrens navn forfængeligt, men nu bliver jeg nødt til at støtte op om ham, og så sidder den uden for vinduet og råber, er du nej, gentagende gange, og så mister den evnen til at tale derefter. Mm.
Det er hele tiden sådan noget med, at findes mirakler eller findes ikke. Det er et genkommende tema. Altså, og hvad er mirakler i virkeligheden?
Ja.
Er det noget, som... Altså, er det en fortolkningsmodel, vi lægger på livet? Og det tror jeg meget er Svars indstilling. Han er jo ikke selv særlig religiøs, eller hvis overhovedet. Men han bruger det der tema med mirakler hele tiden. Ja. Og det der med, at ting sker, som virker mirakuløse. Og derfor er det et mirakel. Altså...
Ja.
Det, og nogle gange sker der så også ulykker af den der...
Og selv vores gamle rabbiner her i den der en anden meget morsom sekvens, hvor han så er taget til Paris, og han er ude på sabbaten der.
Hvor der jo regner.
Det regner helt vildt.
Over nat.
Det er forfærdeligt i Paris.
Ja. og så, så tænker han, du ved, på et tidspunkt, så tager han også katten op, som er fuldt efter ham, og så kommer han i tanke om, nej, jeg må ikke bære noget på sabbaten, og så taber han ned i regnen, ikke? Og... Han kan ikke komme ind på hotellet, fordi der er en dørklokke, og den må man ikke bruge elektricitet på sabbatten. Og
katten fortryder, den er gået med ham og ikke med slappe.
Ja, så bliver det hele bare for meget for ham, og så du ved, så tager han ind på en fin restaurant, og så beder han tjeneren om at servere det mindst kosher-agtige måltid, jeg nogensinde har hørt beskrevet, ikke? Og han bryder alle de her love for at se, hvad der sker, ikke? Altså, er det umagen værd alt det her, jeg normalt giver afkald på, fordi Gud hører ikke efter alligevel.
Ja, det er ret skægt.
Ja.
Og det er jo fordi, de er oppe hos, og der er også nogle temaer med familie og sådan noget, altså de er oppe hos svigersøndens familie, som er selvfølgelig sådan nogle totalt sekulære pariser,
ja.
Som overhovedet ikke følger nogen regler og sådan noget. Det kan rabbinerne slet ikke håndtere.
Nej, det er ret skægt.
Ja, han ender med at sove i en katolsk kirke.
Ja, men det er jo godt ikke i en katolsk kirke, ja. Ja.
Det lyder meget som sådan en samling af indfald. Jeg har kun læst den første.
Ja.
Er der nogen sådan udvikling undervejs i det, karakterudvikling? Altså,
Slabia bliver gift.
Eller er det bare sådan en række
fabler? Og for barn, altså det sjette bind handler om, at hun skal vente barn, og katten er jo misundelig, den er jo forelsket i Slabia, på en eller anden måde. Og hun skal vente barn, og så bliver det lige pludselig det der med, hvis man er en ældre søsken, og der kommer en yngre søsken, og hvad kommer det til at betyde for mig og sådan noget. Det får ret meget ud af faktisk med den der kat, som har det virkelig dårligt med, at der skal komme en baby, som er sådan en lille lyserød ting. Altså.
Ja.
Og så vil hun fuldstændig glemme katten og sådan noget. Ikke? Altså, ja. Han får ret meget ud af sådan nogle hverdagssituationer, og på den måde er der en vis udvikling, vi lærer mere og mere forhistorien for figurerne. Altså... Rabineren og hans fætter, løvernes Malka, som er sådan en...
Sølvrev.
Ja, sådan en sølvrev. Utoman sølvrev, der vandrer rundt i ørken med en stor løve. Og dukker op, og sådan er sådan savnomsbunden, men også lidt kikset.
Ja.
Men også på en eller anden måde overbevisende. Og ham får vi også mere og mere information om, og det er faktisk det nyeste album, det der kom sidste år. Der kigger vi tilbage til 1. verdenskrig, hvor løvernes Malka og rabineren som unge deltog i Første Verdenskrig, for de algeriske jøder og araber blev sendt til fronten. Mm. Og så derefter, og det er så det, han er mere interesseret i, og det er, tror jeg, når man er fransk tegner, så orker man ikke at tegne Første Verdenskrig, for det har Tardy gjort.
Ja, og alle mulige andre.
Ja, ja, men Tardy har gjort det, så det er bare sådan, okay. Men så derefter blev de sendt til Sortehavet, hvor de kæmper. Franskmændene var involveret, og det var jeg ikke klar over, men i den russiske borgerkrig.
Ja.
Og det er helt forfærdeligt, nogle af de ting, der sker. Det er nogle grotesk forfærdelige ting, den krig der. Og der fortæller han nogle, så forstår vi noget om deres baggrundshistorie, og forstår nogle af deres motivationer, fordi de har været den der situation, i den der krig. Men også, altså, det er det hele taget, det er hele tiden light touch. Altså, han fortæller om virkelig forfærdelig barbariske kannibalisme og sådan noget. Altså, nogle af de der, altså, de røde og de hvide, som de hedder, de to fraktioner i, de sartro og de antisar. Altså, den måde, de behandlede hinanden på, og tvang hinanden til at æde deres egne børn og sådan noget. Altså, sådan nogle ting er der i den. Men det er light touch på en eller anden måde. Han får det hele tiden til at flyde sådan lidt og champagneagtigt. Det er ret mærkeligt, at han kan det.
Men ja, det er
sådan,
jo humor også på en eller anden måde. Ja, det er humor, også det, det kan. Ja, ja. Og det er skægt. Der er en scene med Løvernes Malka, som jeg synes er meget sjov, fordi rabineren der, han har jo det issue, at hans kommende svigersøn er hans konkurrent, viser det sig, som rabiner. Ja. Og da han opdager det, altså det er den samme stilling.
Han er blevet sendt til Paris for...
Ja, nemlig.
Eller fra Paris.
Og så bliver han jo fjendtligt indstillet. Og det er så det her, Løvernes Malka foreslår, jeg kan slå ham ihjel for dig.
Hvorfor hedder han Løvernes Malka?
Det gør han bare noget Malka, men han har en løve.
Okay.
Han har en løve som følgesvend.
Okay.
Men han er virkelig sådan, vi skal bare slå ham ihjel. Altså. Og så siger han den her fantastiske replik, fordi rabineren han siger, nej, vi kan ikke slå ham ihjel, er du sindssyg. Er du sikker på, at jeg skal slå ham ihjel? Du ved, sommetider, så slår man en ihjel, og så ordner det hele sig. Det er bare en. Vi skal bare slå en ihjel. Så er der ikke nogen problemer. Jeg kan gøre det for dig.
Der er også en anden, nu spurgte du til, om der var nogen udvikling i serien. Mm. Det er der jo så både på det personlige plan, som Mathias opridsede, men så er der jo også i, på det sådan historiske plan, hvor vi forstår, at her i Nordafrika, der har muslimer og jøder levet i nogenlunde fred og fordragelighed side om side i 20'erne, og når vi så når lidt længere frem i historien, så dukker der en abed op, som står og laver hate speech over for jøderne. Og
muslimerne, altså, og spiller mod hinanden.
Tvetunget.
Ja, og der er der så sådan en meget fed scene, hvor Løvernes Malka simpelthen, og jeg tror ikke, at han er borgmester i den her by, ja, den besøger. Ja. Ikke?
Jo.
Den her abed, som står og
taler skidt. Det er også rigtig grimt.
Ja.
Og europæisk.
Og Løvernes Malka så simpelthen går op og stikker ham ind på skrinet.
Ja, en lussing. Ja. Og det bliver en legende.
Ja, det bliver nemlig en legende.
Det er en historie, man hører om overalt.
Ja, ja.
Og han er sådan en legendefigur. Altså, Løvernes Malka har svaret forklaret. Det var en figur, som hans bedstemor fortalte om. Ligesom den arbejde der eksisterede, og hun fortalte også om ham. Altså, han hørte de her historier fra hjemlandet på en eller anden måde. Altså, det er en fransk abbed blandt andet, der kommer. Og der har svaret, det er sådan en historisk figur, som han har baseret ham på, og så han baseret det, han siger, det her med, han siger, det er både jøderne og araberne er undermennesker. Og så spiller han dem ud mod hinanden, og han taler til nogen, så er det de andre, de skal være med.
Ja,
sådan
præcis.
Og det er noget, han baserer på en højrefløjspolitiker, der hørte i Nice som ung. Altså, det han siger der. Ikke? Altså, det er sådan, at franske højrefløj spiller ind også. Og det er faktisk et af de allerfedeste albums, synes jeg. Altså, det fordi...
Det er det danske bind 2, kan man
ja,
så
i det danske
sige.
Bind 2, den første historie, det danske bind 2, det franske bind 4, eller det oprindelige bind 4, eller hvad det hedder.
Ja, og det er jo i høj grad også en historie, hvor Løvernes Malka, som jo hidtil mere eller mindre har været en bifigur, lige pludselig tager center stage. Altså, det handler jo om ham, ikke?
Ja. Og det Løvernes Malka gør i den her historie, og det er det er baseret på historier, som Svares bedstemor fortalte om Løvernes Malka, som var sådan en, hun fortalte eventyr om ham. Men han forstår også, der var faktisk folk, der opdrættede løver og gik rundt. Altså det fandtes i altid. Ja. Altså det er ikke fuldstændig fantasiagtigt. Nå, men Løvernes Malka fortæller os nogle børn i starten, og det er igen sådan meget jødisk, den her historiefortællingstradition, ikke? Altså... Han fortæller historier om sig selv og om sine heltegerninger måske, eller sine eventyr, og også om sin egen død.
Ja, ja.
Og vi får forskellige udgaver af den. Ja. Og han er jo tydeligvis ikke død. Altså, han er jo tydeligvis ikke død.
Når han fortæller om
det. Nej, det er meget raffineret lavet, fordi altså, far beretter jo historien uden at lade os som læsere vide, at det er en historie i historien.
Ja,
så man tror som læser,
ja, nu dør han.
At nu dør han. Det er... oplægget er, at han...
Fordi den ligesom historiens kronologi flyder ud i fablen
der, ikke? Ja, ja, ja. Altså, han bliver opsøgt af en muslimsk
overhovedet
af en art, som synes, han, at løvernes Malka har den smukkeste sangstemme i hele verden, og derfor vil han gerne have Malka til at synge bønden fra minareten. Ja. Og det siger Malka, det kan jeg som jøde ikke. Og
han holder virkelig af Malka, ham der.
Ja, ja, de bliver bedste venner. Ja, nærmest, ja.
BFF. Ja.
Og så ser vi Malka gå op i minaretens top.
Han bliver tvunget til sidst.
Ja. Der er mange af de her overlapp mellem jødedom og muslimer.
Og så kaster han sig ud fra minareten i stedet for at synge, og falder ned på jorden og dør.
Heroisk martyrdom.
Og som læser tror man, at det er simpelthen en del af den historie, vi er i gang med at læse, og så viser det sig, at det
og løven bærer ham ud i ørken og dør ved siden af ham.
Det er en fantastisk visuel sekvens
også. Ja, det er det. Ja, det er helt vildt.
Altså, der er virkelig...
Men det er bare endnu en tall tale.
Tør pensel, som meget, er, meget løst, rigtig ekspressivt, og man fornemmer virkelig Delacroix.
Og knald på Lucky Luke-farverne.
Ja, ja. Meget sådan rene, flade farver.
Hvad bliver de her gentagende dødsfald? Hvad bliver de brugt til?
Altså, det er sådan, han bliver så på en måde en kontrast. Løvernes Malka bliver... Altså, så der er også en slange med. Mm. Og slangen den tilbyder hele tiden at bide folk. Og den bider kun folk, som fortjener det. Altså, den er jo en dødbringer på en eller anden måde. Og den er fulgt med løven og Malka og har ikke rigtig slået dem ihjel. Men den ender så med at slå fyrsten ihjel. Men den vil gerne påføre sin... Den er en fanatiker på en eller anden måde, den der slange, som synes, at den bringer døden, og det er godt for dem, den bringer dem til. Nå, men så det er sådan en fabel, men det så spejler sig i, det er ham abbeden, man ser ham stå og tordne mod de forskellige befolkningsgrupper i Algeriet der, og så altså der, hvor Malka går op og slår ham. Og på en måde er de jo begge to løgnere. Mm. Altså det er to løgnere på en eller anden måde, men det er løgnen brugt i forskellige ærne. Altså hvor man kan sige, at Malkas løgne er jo, fremstiller en heroisk figur, som man kan inspirere sig af. Mm. Den anden, han skaber had. Altså det er meget det, der... Og så får vi sådan og det er sådan det der, men det er ikke det, der er ikke helt struktur i det, men så lige pludselig får vi sådan en ekskurs til sidst om nogle af de jødiske studenter, altså, der sidder under Talmud-læsningen, ja, og har uenighed om, hvordan jøder skal reagere på had.
Og forsvare sig.
Ja, om de skal forsvare sig, eller lade være. Og de unge vil jo gerne forsvare sig ud og slås, altså de vil gerne kæmpe mod det her. Altså, og rabbinerne siger, det kommer for ikke noget ud af. I bliver bare slået ihjel. Ja. Det er meget bedre at læse Talmud. Ja. Så lærer I det mindste noget i mellemtiden. Ja, altså, det kan godt være, at I ender med at dø, men det gør I alligevel. Mm. Så, men i mellemtiden lærer I en masse ting og får indsigt og sådan noget. Ikke? Og så bliver det den spænding, som jøder selvfølgelig altså, har været meget optaget af. Ikke mindst i zionismen. Altså, hvordan kan vi forsvare, hvordan kan vi tage vores skæbne i egne hænder, i stedet for at være ofre for de luner, som magthavere omkring os nu engang har. Ja. Og så bliver det faktisk til sidst i historien, kommer det til at handle om Israel, simpelthen. Fordi der er nemlig en anden rabbiner, som opildner til netop til kamp. Og han er jo på en eller anden måde en zionist. Det bliver ikke sagt, altså vi hører ikke rigtigt om zionisme, men det er det, han er, ikke? Ja. Det der med at få sin egen stat. Han siger, den ældre zionist siger til den yngre studerende, du vil lære at føre krig, du vil blive stærkere og stærkere. Jeg har masser af mod, siger han så. Kom nu og få et glas, min søn. Du vil få en hær og dit land som de andre folk. Vi skal mødes med nogle andre unge, som dig om nogle dage. Og så sidder katten og jagter det her, så siger den, nej, det er faktisk, den sidder bare i jagt her, men vi hører så dialogen fortsætte. Og de, der ikke elsker dig, vil stadig blive flere. Du kommer ikke ret meget længere. Og hvis du går ud i ørkenen for at finde Malkas grav, ved jeg ikke, om du vil finde den.
Ja, det sidste er noget, katten resonerer sig frem til, ikke?
Ja.
Ja. Ja. Det er jo det. Løvernes Malka, nu griner Thomas igen, det gør han hver gang, siger det navn. Løvernes Malka fortæller jo, han fantaserer jo om at få en død, der gør, at han kan få det her gravsted, som ligesom bliver sådan et pilgrimssted, som unge mennesker vil opsøge for at finde inspiration. Og det er kun de rene af hjertet, som kan finde det her gravsted.
Ja.
Og der siger katten så til sidst, hvis du begynder at tage sværet i hånden, så...
Og bliver nationalist.
Altså, så er du ikke længere ren af hjertet, og du vil i hvert fald ikke finde Malkas grav på den måde.
Nej, altså den mytologiske heltefigur forsvinder, fordi du bliver... Ja. Du, altså, og det, der, uskyldstab er jo et tema hele vejen. Altså katten er jo på en måde indbegrebet altså Adam og Eva, der spiser af træet og får, ja, og får den fri vilje, altså, og bliver syndere, fordi de får fri vilje. Og det uskyldstab, som katten har, da den begynder at kunne tale.
Og lyve.
Ja, og lyve. Det er den første, den gør, den lyver.
Første udsagn er en løgn, ikke? Og rabbineren siger, det er jo det samme som at, det er lige så slemt som at slå et andet menneske ihjel nærmest.
Ja,
ikke?
Altså, ja.
Så løgnen er jo også et gennemgående tema.
Ja, og det er så det, som der bliver spejlet i det, den her reference til Israel til sidst. Altså, at det er en uværlig, altså når man tager ansvar og magt og får magt, så bliver man også på en måde, så mister man uskyld. Altså, så kan man ikke bare være løvernes.
Men der ligger vel også det der med, at man ikke kan gå ud i ørkenen og finde hans grav, for han er jo ikke død. Altså, det peger jo også på, at det bare var en opdigtet, det bare var en løgn, det var en historie, ligesom alle de historier, der er i bogen er.
Ja. Det er jo også en glæde ved alle de der røverhistorier, som også er en hovedattraktion på en eller anden måde. Det er en ekstremt underholdende og medrivende. Altså, på trods af det der med, at den er sådan lidt skælmsk og essayistisk og tager digressioner og ikke har den samme stramme struktur som de øvrige franske tegnsealbums, men går mærkeligt smutvej.
Den bygger ting op og river dem væk hele tiden.
Ja. Og pludselig forelsker den sig i en figur, som for eksempel Løvernes Malka, som der i bind 4, altså i det danske bind 2, hvor det er som om, han kommer helt op og kører over at lave den der historie,
ja,
som også er både en myte og en actionhistorie og alt muligt på en gang, og så kommer bind 5, som jeg også lige synes, vi skal
snakke om. Ja, det skal vi snakke om, bind 5. Altså, vi snakker lidt om det før. Det er den
I
her
det danske
road movie.
Bind 2.
Ja. Altså, det er den her road movie, hvor de tager ud for at finde det afrikanske Jerusalem. Og den tegnede han under Mohammed-krisen. Altså, så okay. På en måde som en reaktion på altså,
og hvor
det vanvid derude.
I handling bliver billedforbud kommenteret, og vrede muslimer bliver vist, og der er altså konflikter mellem jøder og muslimer, som er sådan helt bestialske, modbydelige.
Ja, der bliver også en af hovedaktørerne bliver aflivet, ikke?
Ja, og det fjerner sig faktisk fra det der, du kalder, Mathias, the light touch. Altså, pludselig er det sådan, det er uhyggeligt.
Og, ja, der er
de
noget
ser vemmeligt ud i ansigtet, og da han dør, russeren der...
Ja, russeren, som er sådan en aristokrat fra Rusland, der er flyttet fra revolutionen.
Jeg ved ikke, hvad der sker. Han bliver en skudt i baghovedet, eller får han en dolk i baghovedet?
Ja, han bliver dolket ned efter, han er, af nogle beduiner. Han har slået en af beduinerne ihjel i en duel, men han bliver ved med at provokere dem. Altså, og de vil jo have alle til at konvertere til islam og sådan noget. Altså, der er sådan... Og rabbineren siger, men jeg synes, at islam er glimrende. Hvorfor kommenterer du så ikke?
Jamen, ikke bare glimrende, bedre.
Ja, jeg synes, det er bedre.
Synes du ikke, islam er bedre end jødedom?
Jo.
Helt sikkert.
og vi skal også huske, med, at med på den her rejse er fætter, altså ham, han kalder sin fætter, Sheiks far, som er muslim, og som er sådan en, der rejser rundt og samler musik.
Mohammeds far.
Ja, Mohammeds far. Som er hans...
Fætter.
Ja, sjælefætter i hvert fald. Altså, og det er jo, de er jo sådan et billede på, at det er broderfolk, vi har med at gøre. Og han er sufi. Han har den der mystiske...
Ja, og vores gamle rabbiner hedder jo netop Abraham til fornavn, og Abraham er jo på sin vis stamfar til både jøder og muslimer.
Ja,
ikke?
Ja, så. Ja. Og Mohammed er profeten.
Så i den forstand er det jo...
Altså man kan sige, at de er hver sin ende. Abraham er den første, og Mohammed er den sidste i den muslimske...
Ja.
I forhold til profeter. Men altså, så han er også med. Altså, og det, den handler om fanatisme, ikke? Og om eksklusion og sådan noget. Og så er det der, til sidst, finder de faktisk frem til
det afrikanske
Jerusalem, som er befolket af sådan nogle overnaturlige, altså etiopiske kæmpe jøder, som er sorte selvfølgelig, afrikanske jøder, som har levet, som lever i sådan en antik civilisation.
Som aldrig har været fordrevet.
Ja,
de aldrig har prøvet noget af det der.
Nej, og det er jo det legendariske ved Etiopien, var, at det aldrig rigtig blev koloniseret. Altså, det er jo det, der er den stærke fortælling ved Etiopien, det lykkedes aldrig at kolonisere dem. Og det er det, der han også spiller på, selvfølgelig. Og der var altså jøder. Der er jøder. Nogle af de ældste jøder er i Etiopien, og det har faktisk været en problematik i Israel. Alle de etiopiske immigranter til Israel, som har en helt anden forståelse, for det går så langt tilbage af Talmud og den jødiske, alle de jødiske skikker, hvordan de inkorporerede. Og der var faktisk en debat om, de overhovedet hørte til Israel.
Og det er jo en anden ting, som Sfar også bruger tid på flere steder i værket. den der med, at jamen altså selv inden for den samme religion, der kan man ikke rigtig blive enige om, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Ikke? Altså Ashkenazim og Sfardim er ikke nødvendigvis enige om, hvordan tingene skal foregå, og hvis du så blander afrikanere ind i det, så
og de afrikanske jøder vil jo ikke vide, at de der hvide, der kommer.
Ja, nej, præcis.
Hvide jøder, de findes der ikke.
Nej.
Ja, det er virkelig meget morsomt, og det der med, det er noget, de har let efter i utrolig lang tid, og så på to sider er det slut.
Det er et antiklimaks.
Total antiklimaks.
Så er de bare ude.
Ja. Selvom de der sorte jøder, de virkelig er seje, altså.
Men, og så er det så selvfølgelig den ender med altså Segal-figuren, den Ashkenazer-jøden, den rødhårede maler, bliver forelsket en sort afrikansk kvinde. Og det er sådan meget fransk, det der med, at selvfølgelig, at den kærligheden og det erotiske...
Er lige præcis.
Altså,
og der er sådan decideret de der smålummer og nøgenscener, som os, der har læst franske tegneserier altid, ved, de kommer på et eller andet tidspunkt. De kommer.
Selv i en art-tegneserie.
Selv i en børnetegneserie.
Ja, selv i en børnetegneserie. Men inden vi når dertil, så er der jo, apropos fuldstændig disparate afstikker, og så render de jo også ind i en ung belgisk reporter.
Ja. Ja, som man har hørt om.
Ja, de kommer igennem Kongo, selvfølgelig.
Ja. Det er lidt fjollet.
Og det er sådan en gratis omgang, hvor den unge her Shea lige skal have nogle smæk. Ja. Bare han bliver et billede på, selvfølgelig, på kolonialismen. Og
hvad er det, der sker i den sekvens?
Ja, de møder Tintin og Terje i Kongo. Mm. Altså simpelthen. Og
genindspiller nogle af scenerne fra Kongo.
Ja, nemlig. Og han er fuld af sig selv, Tintin, og katten er træt af Terje og træt af Tintin, og det er bare godt, at vi kommer væk frem. Ja. Han fatter intet.
Og altså, han er jo sådan en hvid kolonialist, der intet forstår, og bare tror, han kommer med hele sandheden og sådan noget. Altså, og har det nemt og privilegeret og sådan noget. Det er sådan lidt.
Det er lidt hurtigt.
Ja, jeg tror, hvis vi skal forsvare ham, så sagde han på et tidspunkt...
Der er en anden figur på en side, en ældre mand, som ligner Albert fra Linda Valentin, der kommer med sådan en... det gør han. Han kommer med sådan en bog, der viser, hvordan man tegner...
Det er en anden kolonialist. Det er en tysk kolonialist, ja. som tror på frenologi og sådan noget. Altså raceforskelle og sådan noget.
Ja, og han får en knytnæve, du. Så der er lidt sådan noget... Altså, det kan godt være, vi synes, vi er smarte, men der er også nogle let løsninger undervejs. Altså. Men Altså, og så synes jeg altså måske også, altså jeg ved godt, det er ikke fordi, vi skal afslutte eller noget, men
alligevel.
Altså jeg synes, at hvis man tager det nye første danske B1, det er jo vidunderligt tegnet. Altså det er jo et orke af smukke tegninger.
Ja.
Og det mærkelige, det er, at måske er de fedeste historier, eller hvad vi nu skal kalde det, i B2.
Ja.
Men allerede i B2 er noget af den visuelle magi ved at tøffe ud og... Vi har jo også en fransk spion blandt os, der har snydt og bagt kagen på forhånd og læst de tre bind, der endnu ikke er udkommet på dansk, altså de tre albums,
som lige er udkommet fra.
Ja. Lige præcis. Og Mathias, ikke fordi du skal være ond eller noget, men
nu er det jo Radio Rakum, og vi skal spoile lidt, jo.
Altså, jeg synes, at Johans far var...
En dialose.
Ja, altså, han er jo en enorm kreativ, altså, og opfindsom.
Brudlen.
Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Men altså, med årene har han udviklet sig til en kedeligere tegner. Det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det er mere tjusket, det er mere enkelt, ikke på den enkelt, på den fede måde, men enkelt, fordi det går hurtigt. Altså, han er blevet mere ligeglad, og mere, mindre eventyrlysten i sine tegninger, synes jeg. Det er fladere, det er skraveringerne er lagt dødere.
Det er også mere monotont. Altså, det er som om, at det er replikker, han skal have sted. Så siger hun, så siger han, så siger de, bum, bum, bum.
Ja,
hvorimod i Rabinernes kat nummer 1, Det er som om, hver eneste tegning vil han lave et stort nummer på en eller anden måde. Hele tiden, og noget nyt.
Men hvad med selve indholdet? Bliver det også slapper?
Nej, altså, det er stadigvæk fyldt af idéer. Altså, men man kan, altså, det, han, jeg synes, han svinger lidt i kvaliteten, selvfølgelig. Og ofte i enkelt bind. Altså, han er også ved at lave sin selvbiografi i øjeblikket. Altså, i sådan store, tykke bind. Altså, hvor han også blandt andet tager efter fotos, og ser forfærdeligt ud. Altså, men blandt andet, han er meget optaget af det her med billedskaben, det billedskabene som noget livgivende og sådan noget. Altså, det er også lidt klichéagtigt, men altså, han er jo tegner. Altså, og kommer fra en tradition, som er ikonoklastisk, altså, som har billedforbud, altså, hvis man skal være ortodox jøde, ikke? Og det gør han så meget ud af. Den handler meget om hans tegnelse. Den ene er en af de her bind. Den første handler om religion, og den anden, der er kommet, handler om hans tegnelsegerning, og hvor vi møder Saint-Pé, og vi møder Hugo Pratt, og Edmond Baudouin, som er en af de store tegnere for Nice. Det er sådan den, jeg ved ikke, om han er den franske Crumb, det er nok at overvurdere ham lidt, men han er i hvert fald meget vigtig, han er en vigtig voksentegner i den tidlige generation. Anyway, vi hører om alt det der, men tegningerne er bare, altså, det er meget mindre inspirerende. Og så er det også det der med, at han kører med computerfaglægning. Det har han gjort fra starten i Rabinernes Kat, altså det er teknisk faglagt. Mor i andre til hans sideserie, Klismer, som handler om askenasiske jøder, og klismermusikere i Østeuropa et sted, i Ukraine, tror jeg det er.
Akvarel.
Det er sådan noget akvarel. Det er akvarel,
altså, og meget ekspressivt.
Ja, meget ekspressiv akvarel. Og den lavede han faktisk sideløbende med Rabinernes Kat, der er ikke kommet ikke så mange bind i den. Men han udfolder sig jo i forskellige udtryk, og det gjorde han især dengang i nullerne, altså hvor der var virkelig tryk på. Og det er bare ikke det samme længere. Men jeg synes stadigvæk, idéerne er fede, og han rammer nogle gange. Altså det, vi snakker om det der album med Lundernes Malka og ham der, præsten, og det der med Israel og sådan noget. Altså han kan lave sådan en fabel i et tegnesalbum, og det har han faktisk også gjort i, nu snakker jeg, de nyeste. Der er en, der hedder Bibelen for katte. Og det er sådan en tegneserieudgave af en jødisk læsning af nogle af de hellige tekster. Altså hvor katten... Det starter med, at katten finder en papirlap hos rabineren, som er revet i stykker, hvor der så er telefonnummer til D. Punktum, punktum, punktum. Og D, punktum, 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 det kan være Gud, Dieu, på fransk. Ikke? Altså det kan være Gud, fordi man skriver ikke Guds navn. Og så har han telefonnummer på Gud. Og det er jo en god idé. Altså. Så kører vi allerede. Ikke? Og det er sådan noget, han kan svare. Og så samtidig så slapper jeg ven Knit lidt, som vi også har mødt i nogle af de andre albums. Hendes søster skal nedkomme og vil måske miste barnet. Altså der er nogle problemer, nogle komplikationer ved hendes snarlige nedkomst, hendes graviditet. Og de sidder sådan, hvad fanden skal vi gøre? Hvad kan vi gøre for at redde det her barn? Og så er det, katten siger, vi kan jo ringe til Gud og høre. Altså jeg har det nummeret. Og det vil de jo ikke. Det er jo absurd at ringe til Gud. Og så begynder han at prøve at se alle de andre ting, de tror på. Altså i forhold til... Ja, ja. Altså, I er klar på at acceptere alle de her ting, men når man ringer til Gud, jeg har hans nummer, det vil I ikke acceptere. Og så udvikler historien sig derfra. Og så bliver det så en læsning af Elias hos kong Ahab. Og altså det her med, hvor Ahab, som er en af de tidlige jødiske konger i det, der nu er Israel. Ikke? Altså,
ham, der er sur på Moby Dick.
Ja, det er ham, der senere så på det. Men her er han, det er noget med politisme, hvor både de tilbyder både den jødiske gud, altså, men også Baal og sådan nogle, altså de gamle start, altså afguder, ikke? Og hvor at den måde, altså vi får hele Elias' historie, altså, men den måde, at Elias tilsyneladende påviser, at den jødiske gud er stærkere, fordi de laver en konkurrerende offering, og det er Elias' offering til den jødiske gud, som bliver modtaget med ild fra himlen. Men der er så en diskussion bagefter, at det er virkeligheden det der. Og så gør Abraham og Isaks offering, snakker han også om, hvor katten siger, og her der er katten den dumme, og rabineren den måske den mere kloge, hvor katten siger, altså det er jo en forfærdelig historie, latterlig historie, og det er det, man ofte hører om Abraham og Isak. Det er der en gud, der vil bede dig om at slå dit kæreste ihjel, dit barn ihjel, for du skal vise din tro. Det er jo absurd. Og det synes katten også, men så siger rabineren forklaret, men det er jo ikke det handler om. Det handler om, at Gud afviser Isak. Han afviser menneskeofringer. Det er det handler om. Det er en civiliserende historie. Altså, og det samme er det med Elias, han går ud i ørken bagefter, og der sker ikke noget efter, altså, de lærer ikke noget af det. Altså, han går ud i ørken, og der kommer nogle andre, der er nogle andre historier af det, men i virkeligheden lærer de ikke noget af det. Og så langsomt bliver det sådan en fortolkningsrejse gennem de her historier. Hvad er det i virkeligheden, de her historier fortæller? Hvad er religion, og hvad er mirakler? Fordi det ender selvfølgelig med, at han ringer. Han går ned på en bar og ringer til Gud. Altså, de vil ikke høre på det, og han kan ikke høre. Han sidder i telefonboksen.
Det er også
forfriskende. De sidder ude i baren og snakker.
Han bliver nødt til det.
De sidder ude i baren og snakker. Hold nu kæft, jeg kan ikke høre noget. Og så får han sådan en stemme til sidst, og det lader som om, det er slagteren. Altså ligesom hos... men der er en stemme, der siger, kom ud i baggyden. Og siger, okay, men gå ud i baggyden. Så går han ud i baggyden, og så er der en ældre, sådan en ældre her med fipskæg, som viser sig måske at være Elias. Det var så ikke Gud, det var Elias. Så har de en lang samtale med Elias. Og så hører vi om Abraham fra Midrash, hvor Abraham smadrede afgudsbillederne. Det vi forstår, den unge Abraham, han smadrede afgudsbillederne, da han var i lære, en der lavede afgudsbilleder. Ikke? Altså, og pointen er, der er så et mirakel til sidst. Og selvfølgelig, altså Elias fortæller, han har aldrig haft kontakt med Gud. Og han er blevet han er blevet på en eller anden måde fået at vide, at han skal være til hver eneste omskærelse nogensinde. Og det er han træt af, men ganske rart, at Mosias kommer, fordi han er træt af at være til de omskærelser. Det er ikke sjovt. Og det er han jo, når der er et bris, så sætter man en stol til Elias. Ligesom når man gør, når der er en fødsel, og når man gør til Pesach. Altså, at Elias skal komme på et eller andet tidspunkt. Han er jo på en måde ham, der skal varsle Messias. Men, altså, men pointen er, at barnet overlever til sidst. Og der er glæde i familien, og stolen er sat ud til Elias, og katten er lige at stå ude foran, og siger, jeg kan ikke sætte mig derind. Altså, det vil bryde illusionen. og så begynder katten at få nogle idéer om, at virkeligheden og religionen, det er jo en måde at tage nogle historier, der har været før, og indsætte dem i en fortællende kontekst, hvor at miraklet bliver levende gjort. Altså, miraklet, de findes jo ikke. Hvordan kan man tro på de her mirakler i de gamle historier, når det aldrig sker i virkeligheden? Og så er selvfølgelig den fødsel bliver et mirakel. Altså. Men det er også en naturlig begivenhed. Mm. Og det er en måde at forklare livet på. Altså, og det synes jeg faktisk ret dygtigt gjort i en tegneserie, som sagtens skal læse unge læsere. Altså, din datter har læst, ikke? Altså, ikke lige den her, for den er kommet på dansk. Det er ret dygtigt gjort. Altså, man får en talmudlæsning med en diskussion, som faktisk ret energisk og sjov. Den er så lidt kedeligt tegnet, men fordi det er svar i dag. Ikke? Men altså, at han kan det med en tegneserie. Altså 48 siders farvealbum.
Er det en form for konklusion på serien, eller kommer der mere? Eller
altså, det næste, så er det den, der foregår i sortehed under den russiske borgerkrig. Så jeg ved ikke, altså det virker ikke, som om den slutter. Altså jeg ved ikke, om han har sikkert planlagt mere. Altså, det...
Så længe det sælger. altså jeg synes, vi har været godt omkring her, men hvis man lige sådan skal slå nogle... rest nogle runer, altså... Johans far er vel på en eller anden måde indskrevet i den store franske Parthenon af store tegnere, og Rabinerens kat er måske ikke en klassiker, men det er en ny klassiker, kan man måske sige.
Det synes jeg da bestemt.
Det kan man godt våge at sige.
I sin bedste øjeblik er den virkelig god.
Altså, ja. Bobler jo af fortællelyst, ikke?
Og den markerer samtidig det her... Ja. Ja, det kom vi ikke rigtig ind på, men det der nye touch, som den nye bølge, som han helst ikke vil høre på selv, men det der med, hvor man, altså på en lidt, altså vi har jo beskæftiget os utrolig meget med den moderne franske tegneserie, og har både glade følelser, men også ambivalente følelser, og det der med, at de måske ikke fornyede lige så meget, som de faktisk lidt hævdede og synes, og at de virkelig leverer til møllen, altså, og ikke noget ondt om det, men at det er sådan en uomgængelighed på en eller anden måde.
Altså, de har jo ændret landskabet for tegneserier.
Ja, det synes jeg nok.
Det har de gjort. Særligt i fransk tal eller andet, men i det hele taget. Altså, de har været med.
Man kan sige det. Ja.
Altså, det er jo en international bølge i virkeligheden. Altså, det her, den har en specifik fransk sproget inkarnation, hvad man skal sige. Men det er jo en international bølge, som vi rækker med at snakke om i 20 år, 25 år. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi snakker om det efterhånden. Det har ændret den måde, man tænker tegneserier på, den måde, man tegner og fortæller, og de emner, man behandler, og det har de jo været med til at gøre.
Men nu fortaber vi os, men det er jo ikke lige så radikalt som, lad os sige, Jimmy Corrigan fra amerikansk superhelte. Altså, de er tættere på den tradition. Bare det, at det stadigvæk er albums på 48 sider, som boghandlerne og industrien i Frankrig stadigvæk er meget begejstret
for. Altså, Rabinerens Kat, men nogle af de andre ting.
Ja, men også Donjon. Altså Donjon, altså, for eksempel.
Ja, fordi de laver mainstream-tegneserier. Altså, Donjon er jo en fantasy-serie for børn. Altså. Ja. Og han har lavet masser af børnetegneserier også. Masser. Altså Petit Vampire og Sardine de l'Espace og alt muligt. Altså, den sprøjter det ud. Ikke? Han har været god til at forene mainstream og nye tanker på en eller anden måde.
Men jeg synes da nok, man kan sige, at det har skabt et større udvalg, eller en mange flere forskellige udtryks.
Og det er også omdefineret mainstream.
Ja, altså. Ja. Altså Frankrig er jo sådan revolutionens hjemland, ikke? Og det virker som om, at den her tegneserien-historien dernede er sådan en lang kæde af omvæltninger, der sker en gang cirka ved 15 år. Ikke? Altså, der var de to klassiske stilarter, Marcinelle og Linje Claire, ikke? Henholdsvis Splint & Co. Og Tintin, og det har sådan været de to klassiske former indtil...
Var det dengang Belgien virkelig rykkede.
Ja, ja, og så i 1960 kommer den der første modreaktion med Pilot, som Goscinny og Charlier laver, ikke? Og så 15 år senere kommer Metal Yrlang, som er Möbius, og Philippe Drulier og de der. Ikke?
Samtidig med Ecoute Savane og Flute Gachal.
Ja, ja, præcis. Og så 15 år senere igen kommer L'Association. Ikke? Så, så der skal bøtten skal vendes en gang imellem. Og jeg synes da bestemt, man må sige, at 90'er-generationen har sikret langt større udvalg af, og måder at udtrykke sig på, og hvad man kan fortælle, og hvordan man kan fortælle det. Ja.
Den er mere alsidig, men det er jo også en historisk, altså en historisk forudsætning for at være mere alsidig. Men den er mere alsidig end de tidligere generationer, som jo også på en måde vittede bøtten, som du siger. Ikke? Altså, svarer jo bare én ting. Der er så meget, altså, der er så meget, der er så mange forskellige udtryk. Så.
Det bliver spændende at se, om der kommer en modreaktion fra kommende generationer på det her værk, der ligger foran os, Rabinerens Kat, og så måske udkommer med et fjerde samlet bind på dansk. Vi vil klart anbefale at læse de tre, der allerede er udkommet, og så vil vi også opfordre til, udover at læse flere tegneserier, og høre noget mere Radio Rackham. Du må meget gerne også give os en god anmeldelse der, hvor du lytter, hvis du altså kan lide, hvad du hører. Det vil betyde rigtig meget for os. Følg os også gerne på Instagram, hvor vi løbende lægger materiale ud, både fra Johans far og tegneserien, vi lige har talt om, men også mange andre tegneserierelaterede ting. Og så er der kun én ting tilbage at sige, og det er tak fordi, at du lyttede med. Tak for nu.